Siyabusola okumangalisayo ke ukuthi abaqhatshi basuka bephule ke umthetho njengoba nje ngisitsho ukuthi esabe sikwenza njengezisebenzi kusemthethweni. Akusijabulisi ukuthi ngesikhathi ngesikhathi nxa sizama ke ukuthi silandele ilungelo lethu nxa ilungelo lethu sephulwa sibona abaqhatshi ke besethusela besixotsha imisebenzi. Akusoze ke kumise ke ukukhalaza kume imikhankaso esabe silayo ngokuthi sizaxotshwa imisebenzi. Kanti ke okungasikufa ikuphi njengoba siza kufa ngendlala.
Inkulumo phakathi kwezisebenzi abaqhatshi kanye lohulumende zihamba njani zona?
Ukukhulumisana kuma levels achiyeneyo kuqhubekela phambili kuma sectors kuyakhulunyiswana ngendaba zeholo loba nje kungalazi vumelano ezisuthisekayo kodwa ukukhulumisana kukhona ku national level tripartite negotiating forum kukhona njalo ukukhulumisana kodwa ke akula sivumelwano okwamanje ukuthi indaba ayeholo ingaqedwa ngayiphi indlela. Kasivumelani ke singathi ukulinganiswayo ukuthi kungakanani okungaze kunikezwe ke izisebenzi njalo kubuya ngayiphi indlela. Izisebenzi okwamanje zikhala ngemali yemelika bafuna ukuthi bebhadalwe ngemali yemelika kodwa abaqhathi kukhanya ngani ke kabavumelani lakho loba nje ama-services abo lama-products abo ekumali yemelika. Sibona nje ukuthi kulobu robhane nje obukhona ngokuthi nxa bethengisa impahla zabo lama-services abo umthetho ke ubanika ke ilungelo lokuthi bathengise kumbe batshintshise ngemali yangaphandle kwelizwe. Nxa sekubuya eholweni sebe sithi abalayo leyo mali kumbe bagcinela nje esingathi i-capitalization ukuthi bakhangelele izinto ezinkulu ukuze umsebenzi uhlale ukhona. Sibone ngani nje ikuncitshana ikuoma kwenhliziyo kwabaqhatshi.